talaygon ang buhi nga Diyos mga kaigsuunan o mga kahigalaang tigpaminawan? Aniya gihapon kita karon sa atong mga pagtuon sa Kapitulo 3, gikan gihapon ni Ning Libruha sa mga taga-Filipos. O kini sa versikulo 7, ngadto na sa versikulo 14. Kining kapituloha mga kaigsuunan, adunay daghang ikahatag kanatong pagtulunan nga nasulayan na gayod kaayo nga dili basta-bastang mga kasinatian sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Kinitungod kay bisan taliwala sa iyang matuod nga kahimtang sa pagsulat ni ining mga sulata ngadto sa matag-usang magtutuo sa Filipos, ang kalipay sa iyang kasing-kasing nagapadayon kaniya sa tanang panahon. Gikan ni ining kapituloha, atong makita ang mga butang nga tinguhang makabuot ni Apostol Pablo diha sa iyang pagpangalagad. Busa makatabang unya kaninyong tanan, kining mga butanga, diin mo'y atong hatagan ug igong gibugaton sa atong mga pagtuon karon. Ug tungod kay daghan kaayo kini ug maayong ikahatag kanatong espirituhanong mga butang, nan mo'y akong panginaot nga malamdagan kita sa tanang kamatuoran nga ania niini. Ug kanang mga butanga, ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kaigsoonan, sa miyagi ta mga pagtuon sa bersikulo 6 lamang kita kutob, busa nini mga takna sa bersikulo 7 na kita magsugod, apan hangtod lamang kita sa bersikulo 14. Gikan gihapon na ning libruha sa mga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Pilipos. Pilipos 3, 6 ngadto sa 14 ang atong pagkatunan karon, mga kaigsoonan ug mga kahigalaan. Musa niya, di rin ako magdugay pagmayo sa akong mga pasiuna. Basahon ta ang versikulo 7 nga kanato nagaingon. Bisan pa niini ang mga butang nga kanako kaniadto pagdaog, kinigiisip ko nga kapildihan tungod kang Kristo. Sa pagtuong bahin sa kinabuhi ni Apostol Pablo, dili ta ikalimod ang mahitungod sa iyang kinaiyahan, kaysaysayan, maingon man sa iyang relihiyon. Makadani pamalandungan ang pagkasayod niya ng tanan. Apan sa hinanali, giisip niya kanang tanan nga kapildihan o wala na siya magkasalig pa niya na sukad sa iyang pagkakabig ni Kristo. Kaniadto, dako ang iyang kaligutgot ni Hesus ug miadto sa kadalanan sa Damascus aron pagalutuson ang tanang mga magtutuo kaniya. Apan ang usang anaa sa utangang kahimtang nalisog ngadto sa pagtuo. Kaysa wala damha, iyang gibutang karon ang kinatibukan niyang pagsalig sa Ginoong Hesukristo. Sa usamang pagkaagi-usab, kung mausab lamang ang paagi sa sistema sa pagpangkupot sa bahandianong butang nining nasurata karon sa Pilipinas, mausab gayod niya na usab bisan ang ekonomiya sa tibuok kalibutan. Apan may mahitabong revolusyon kun kagubot taliwala niya na. Kay sa matod, ang tanang kausaban dili og dili sayon tungod kay ang bisan unsay anaa na kanimo mamahimong mawala pa kana, apan ang paggawala niya na mamahimong kadaugan usab. Anay mahitabong dakong gintang sa panahon. Anay nahitabong dakong gintang sa panahon taliwala nining bersikulo 7 ug 8 mga higala. Hinon, wala ako masayod sa tukmang gitasong panahon niya na, apan gituhan kong nalangkuban ka na sa kinatibok ang kinabuhi ni Pablo gikan sa iyang pagkakabig ngadto na sa iyang pagsulat nining maong mga sulat. Gikan siya sa misyonaryong Bulhaton, apan karon anaa na siya sa bilangguan sa Roma. Karon ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 8. Oo, sa paggamatood, giisip ko ang tanang mga butang nga kapildihan tungod sa pagkahalang dun kayod sa pag-ila kang Kristo Hesus nga akong Ginoo nga tungod kaniya giantos ko ang kapildihan sa tanang mga butang. O giisip ko sila nga mga sagbot aron lamang mako si Kristo. Ang pagkakabig ni Pablo sa pagto dili lamang kasinatian sa hinanaling panahon sama sa pagkabalaan nga dili usa ka emosyonal nga kasinatian lamang kundili sa inadlaw-adlaw gayod nga pagginabuhi sa Dios. Sumala pa ni Pablo nini sukad niya itong mga higayunang pagkinabuhi niya ni Kristo. Naganto siya sa kawaladon sa tanang mga butang kay si Kristo na ang labawang mga butang sa iyang kinabuhi. Ang tanang butang kaniadto nga bililhon sa iyang mga mata karon sama na lamang og kakawangang mga butang. Mao nga mingon siyang karang tanan giisip ko nga kapildihan o gisalig niya ang tanan ngadto sa tungginong Hesukristo nga mao'y tinubdan sa iyang kaluwasan. Mupaday na usab ako sa pagbasa apan dinhi na sa bersikulo 9 og nga magakaplag ako diha kaniya nga wala magbaton og pagkamatarong nga akong kaugalingon bisan niadtong sa kasuguan kundili kadtong pinagi sa pagtuo kang Kristo ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinagi sa pagtuo. Mao kining bersikulo ha ang midangat kang John Bunyan usab samtang nagalakaw-lakaw sa iyang kamaysan o sa kahigayon niya na. Uban sa pagunahona kung unsaon niya sa pagbarog sa atubangan sa Dios. Og diha-diha dayon, iyang nakita ang kaugalingon nga dili lamang basta makasasala kundili makasasalang nilalang gayon. Og iyang nakitang wala gad siya bisan unsa sa kaugalingon apan si Kristo anaa sa tanang mambutang. Ug matud paghihapon ni ining bersikulo 9 nga wala magbaton ug pagkamatarong nga akong kaugalingon. Ang buti pasabot niya ni ana mao ang iyang pagka mabinantayon sa tanang mga kasuguan kaniadto. Pananglitan na lamang sama sa iyang pagpasigarbong mabinantayon sa adlawng igpapahulay. Apan mingon siyang ayaw tuguting may taong mutamay kanimo sama sa pagrespeto sa adlawng igpapahulay. Sumala pa kini sa Kolosas 2:16. Mga kaigsunan, bisan ako makahimusab sa pagpasigarbo sa akong mga gimbuhaton sa radyo, apan kanang mga butanga walay makahimo o walay mahimo diha sa kaluwasan. Kining pulungang pagkamatarong nga akong kaugalingon, usa ka legal nga pagkamatarong o giklaro sa Dios nga ang tanantang pagkamatarong sama lamang sa mahugang trapuhan sa iyang mga mata. Kinisumala pa sa Isaias 64:6 og siya dili magakuha sa basang trapuhan, apan magakuha siya sa mahugawng makasasala, og siya ang usa nga nagahinlo niya na. Daghan kayong bagong magtutuo karong nargingon nga, may mahatag sila sa Dios tungod sa ilang nangahimo sa wala pa kanila ang kaluwasan. Apan ang matuod mga igsoon, wala kita bisan usang butang o talinto man lamang o uban pa nga ikahatag sa Dios. Kay wala kita bisan unsa, apan siya ana sa tanang mga butang. O siya nagatanyag niini nganha kanimo. Mga kahigalaan, sa pag-ingon niining pinaagi sa pagtuo, mahinungdanon kayo kining mga pulunga, kay dili mo ka na kinahanglan pa, nga paliton o trabahuan pa, kundili musalig ka lamang kaniya. Kinsa siya, mao si Kristo. O sa pag-ingon niya niining ang pagkamatarong gikan sa Dios, nakaingon siya niya na tungod kay sa dihang si Kristo nagpakamatay sa krus, nagapapa siya sa atong mga sala. Og nabanhaw alang sa atong paggamatarong. Dili bisan siya makabarug kanato tungod sa atong paggarautan og dili kita maayong pagalantawon sa iyang mga matausab. Apan ang gamaturang nahigugma siya kanato og naghatag sa iyang bugtong anak mo'y pinakabililhong butang nining kalibutana. Kay dawato niya kita ingon nga hinigugma. Og garan mo padayon kita din sa versikulo 10 ug 11. Ogi kanini at makita pag-usab si Apostol Pablo diha sa iya mga unang tingwa. Og wala na siya musulay pa sa paghimo og legal nga paggamatarong. Og wala na siya'y tinguhang balikan pa ang pagkareliyoso, ilabi na ang pagpanglutos sa mga kaiglesyanan. Og sangnit iyang giusab na ang sistema og tumong sa kinabuhi, pamalandungan ta karon kunon sa iyang pagabuhaton. Og niya na, basahon ko ang versikulo 10 o 11. Usbon ko, gikan gihapon ni nang itong teksto karon Pilipos 3, mga kahigalaan. Matod pa, aron ako makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagabanhaw og sa pagambit sa iyang mga kasakit nga mahisama kaniya sa iyang pagkamatay. Aron nga kun mahimo, magkabot ko ang pagabanhaw gikan sa mga patay. May pipila ka nato karong nagunahunang ang pagkaluwas pinaagi sa pagtuo. Nagpasabot nga dili na kinahanglan magminatarong pa nining kinabuhia. O gihunahuna nilang wala na sila'y angayan pang pagbuhaton. Apan mga higala o gaigsunan matod pa ka nato sa Santiago 2:18, ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat ug ako magapakita kanimo sa akong pagtuo pinagi sa akong mga buhat. Mga kahigalaan, kung ikaw anaanay kaluwasan karon, but kong makita ang imong mga buhat. Kay kung wala kaniana, dili ka paluwas. Ingon niana ang tukmang gipasabot ni Pablo usab, kay kung luwas ka na, ana ka gayoy bagong tinguha, bagong katuyuan og bagong estilo sa kinabuhi. Kung ang imong pagtuo ni Kristo wala magausab kanimo, nandili ka paluwas og ana ka pa sa gihapon sa daang pagkatao nagabuhat sa daang kinabuhi. Si Apostol Pablo nagapadayag og kahago og kusog nga nagagikan sa balaang espiritu nga mas dako pa kaysa bisan unsang legal nga kahago. Ilalom sa kasuguan, kining tawhana may kabubuton gayong muadto sa Damasco aron lutuson ang mga manununod ni Kristo. Apan ilalom sa grasyang pagduo, nagapadayon sa gihapon siya sa pag-anha sa kinasuukang mga dapit sa kalibutan, apan dili aron sila pagalutuson kundili aron himuon silang manununod ni Kristo o makasalig kaniya o magasaksi alang kaniya usab. Ang pagduo nagabunga og mga butang. Ang maayong mong buhat walay mahimo sa kaluwasan higala. Ang Dios ana lamay usa kapangutana alang sa makasasala bisan karon. Og ginimaw, unsay imong tubag sa pagpakamatay ni Kristo alang kanimo? Kung dawaton mo siya pinag sa pagtuo, may kaluwasan ka. Ang pagkamatarong mabot lamang kanimo pinag sa pagtuo. Bisan ang imong kinabuhi human sa kaluwasan, wala magabunga og pagamatarong. Ang pagtuo mo lamang ni Kristo ang mugiya kanimo aron ikinabuhi ang Dios. Og ingon sab niya na ang gibuhat ni Apostol Pablo. Wala ko masabti ang mga katawhang walay gibuhat alang sa Dios karon. Igsoon, may gihimo ka ba sa buluhaton sa Dios? Og usa na niya na ang pagsuporta sa mga magawaling nagapangwali usab sa bala ang kasulatan ingon sa akong gibuhat. Mga kahigalaan, ang pagtuota lamang gayud ni Kristo ang magadala kanato sa matuod nga hinungdan aron sa pagbuhat alang kaniya. Og matud pa kanato gihapon na ining bersikulo 11 aron ako makaila kaniya. Bisan sa katapusang kinabuhi ni Apostol Pablo, nagapadayon sa gihapon ang ambisyon niyang makaila pa ug maayo ni Kristo. Nining panahuna, may mga magtutuong may padayag kanako sa pagunahunang ana sila'y hingpit nga kahibalo sa Dios. Bisan pa si Apostol Pablo, ang inilang misenaryo, nagaingon sa katapusan sa iyong kinabuhi, ang akong ambisyon sa gihapon mao ang makaila kang Kristo sa iyang persona o gahom sa iyong pagabanhaw. Ang butang nga gikalipay ko og dako nining kinabuya, mao ang pagamatuod ni Kristo. Kay mao ka na ang gikinahanglan ta niining kinabuya. Ugayaw ko og ingna nga dili usab ingon niya na ang tinguha mo kung magtutuo ka ni Kristo higalagigson. Ug matud paghihapon nini og sa pagpakigambit sa iyang mga pag-antos. Mga kaigsonan, gikinahanglan tagayod ang pagkasayod sa iyang mga pag-antos. Nakadawat akong text messages gikan sa akong sukang tigpaminawan, human kumabasa ang Salmo 22. Matud pa sa maong text messages, Pastor, wala ako masayod kunun sa gayod kadako ang pag-antos ni Kristo kanako. Samag, nagakuha ang akong mga mata niya ng mapulunga. Mga kahigalaan, tinguha akong masayod pa sa kaambitan sa iyong mga pag-antos og masayod pagayod kaniya. Kay ang atong pagila, pagayod sa iyong mga buhat diha sa pagtubos mo'y magkapaligon sa atong paglaom sa eternidad. Kay nagkapadulong kita karon sa wala katapusang pagdaigo niya nato ngadto kaniya. Busa, kung wala kay igong kalipay karon higalagigsoon sa iyong mga pagdaig kaniya nan ambot og nganong tinguha mong makaadto pa sa langit. Og dayon matud paghihapon nining tekstuha kanato sa 3 bersikulo 11 aron nga kun mahimo makabut ko ang pagabanhaw gikan sa mga patay. Sa pag-ingon ni Apostol Pablo nining kun sa English pa if wala siya magapasabot nining walay kasiguruhan sa iyang partisipasyon sa rapture niya. Kundili giklaro lamang niyang usagayad siya niya na inubanan sa dakong kalipay. Walay tinguha si Pablo nga makabot kung makabot ang kahingpitan ni ning ginebuya. Busa, gusto niyang maanaay kinatibog ang partisipasyon sa umalabot nga paglalayo niya. Busa, ngadto sa mga nagaingon kanakong wala nila tuhing may mahitabong paglalin, gikahibulungan ko og dako gayod ang mahitungod sa inang relasyon ni Kristo. Kay si Pablo mingon, ang tinguha ko, ilabi na sa pagpaningkamot ko sa buluhaton, dili lamang nga makaila ko kaniya din si Kristo, kundili nga maanakan ako ang hingpit nga kalipay nga usadiha sa mga pagalalinon. Ang mga magtutuo sa daang tugon, dili pagabanhaon hangtod nga dili pa maabot ang katapusan sa Great Tribulation. Sumala pa kanato sa Daniel 1:3. Og ang ubang nangamatay ng daan, dili usab pagabanhaon hangtod nga buabot ang katapusan sa millennium o kahay ang 1,000 mga katuigan. Mihunong ka ba igsoon sa pagunahon na kung unsay buot nga ipasabot sa pagbalik ni Hesus Kristo? Ang kadaghanan karato karon nagunahon ng, oh boy, ang paghunahon niya na sa magdagakuha na kanato niining kalibutan na. Apan si Apostol Pablo nagaingon, kini, nagadala ka nako nga na sa iyang presensya. O garan sa versikulo 12, gikan gihapon nining atong teksto karon sa kapitulo 3 nining libruha sa mga taga Pilipos, dili tungod kay nadawat ko na kung ako nahingpit na, kung dili nga nagapadayon ako kung mahimo nga magagkupot ako sa butang nga tungod kaniya gikuptan usab ako ni Kristo Jesus. Ang pagunahuna nga dili niya bisan maangkon ang kahingpitan nining kinabuya, wala makababag sa pagpusigi ni Pablo sa iyang mga tumong. Ang pagkahingpit nagapasabot sa pagkahamtong. Og nasayad siyang wala pagayod makabot o makakabot niya ng tanan. Busa miyoyon siya sa pagiyon ni Pedro nga itong mabasa sa 2 Pedro 3:18, managtubo kamo diha sa grasya o sa pag-ila sa atong Ginoo o manluluwas nga si Hesus Kristo. Karan, ang sunod tang bersikulo, naghatag ka na to sa modus operandi sa kinabuhi ni Apostol Pablo. O kinesa bersikulo 13, mga egzon, wala ko pagayod isipa nga ako nagakupot na. Apan, usa ka butang nga akong gibuhat, hikalimtan ko ang mga butang nga gitarigdan. Og nagakabot ako sa mga butang nga nahauna. Matud pa ni kanato, wala ko pagayod isipa nga ako nagakupot na. Sa malamang nga mingon sa nini, wala pa o wala ko pa makabot ang tanan. Apan kanon, daghan kayong magtutong komportable na sa ilang pagka-ignorante. Kaya gihunahuna nilang naside na sa tanang mga butang nga sa matod, wala pa kayod. Og matod paghihapon kanato nining bersikulo 13, apan usa ka butang ang akong gibuhat. Nagapasabot kini sa yano nga kinabuhi. Kay kung makabuta ang kinabuhing tinguha sa Kristuhanong pagpangalagad nining kinabuya, nananak kanato ang katagbawan nini. Og dayon, matod paghihapon nining bersikulo 13, hikalimtan ko ang mga butang nga gika talikdan. Yang gikalimtan na ang tanang mga butang nga nang labay sa iyang kinabuhi kaniyeto ug wala magatugot niya nang mubabag sa iyang kagulingon. Ang kaugmaon, siya nagkinabuhi diha sa pagtagad sa umalabot samtang nagatubo sa kaybalo. Og sa katapusang bersikulo, ang bersikulo 14 sa atong mga pagton, Pilipos 3, gihapon, nagapadayon ako paingon sa daganan ngadto sa ganti sa labing hataas nga pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Matud pa nini kanato, nagapadayon ako paingon sa daganan ngadto sa ganti. Iyang gipakasama ang kaugalingon sa usa ka magdadalagan. Day nagadalagan alang sa ganti. Ug tungod niya nang maong mga hinungdan, dili ug dili dagay kalimod nga sa makadagang higayon, nakasaksi gayod si Apostol Pablo og dula diha sa mga Olympic. Kaysa iyang kapanahonan, ang Olympic game kanunay gibuhat didto sa Epeso og sa irantang halos tutur katuig si Pablo niya ng dapita. Busa, nakasaksi gayod siya og mga dula sa Olympic. Kiniusab kay diha sa pipila niyang mga sulat, kasagaraan tang makita ang mga butang nga may kalabutan sa Olympic Games. Og dayon, matod paghihapon kanato nining bersikulo 14, ganti sa labing hataas nga pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Dili kalimutan ng ganti kini kundili ang rapture, nga ganti ang buot niyang ipasabot niini nga mana sa presensya sa Dios. Ang pulong sa labing hataas nga pagtawag sa Dios usahay gihubad kining ang labaw nga pagtawag sa Dios. Padulong kita sa iyong presensya o padulong kita sa pagkahisama kaniya. Mao kining mambutanga ang gipamulong ni Apostol Pablo nga manaas iyang kinabuhi samtang nagapadayon sa unahan. Karon, klaruhon ta kining tanan. Wala kami magpursige niya ng tanan alang sa kaluwasan. Ang kaluwasan, dili mao ang gante. Musalig man kamo ni Kristo Jesus o dili ang paagi aron maangkunta ang kaluwasan, mao lamang gayud ang pagtuota sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og kana usa ka gasa kun gift mga higalag igsoon. Og ang gasa lahi kay sa gante. Dili pa lamang dugay kung nadawat ang birthday gift sa akong mga kauban sa trabaho. Matud pa nila kanako, kay may anay regalo alang kanimo Pastor Ayawan. Og dayon, gitunon nila kanako ang usa ka box. Busa sa walay langan, gidawat ko dayon kana. Og nagapasalamat kanilang tanan. Wala ako maghago aron makadawat lamang niya na. matud pa kanato sa Episo 2:8-9. Kay tungod sa grasya, kamo nang alwas pinagi sa pagduo o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Dili mangkon ang kaluwasan tungod sa atong pagpaningkamot, kun dili sama kini sa usa ka gasa nga atong pagadawaton lamang. Karon, human makadawat sa Apostol Pablo sa kinabuhing dayon, nga nahigawas diha sa tanang mga kahago, si Kristo nahimong tanan sa iyang kinabuhi, og nagapadayon sa lumba alang ni Kristo, og sa samang paggagi, sa magabago ako sa iyong presensya, dili ko buot nga magmaulawon kaniya. Matud pa ni Juan sa iyong mga sulat sa unang Juan 2:28, og karon, mga anak ko, pabilin ka mo diha kaniya, aron nga sa ikapadayag na siya unya, kita may pagsalig og dili maulawan kaniya, inikabot niya. Mga kaigsunan, sama ni Apostol Pablo, paningkamutan ta usab ang pagbuhat sa mga butang nga makapahimot ni Kristo Jesus. Aron dili kita magmaulawon sa atong pagkatubang usab unya sa iyang presensya sa malabot nga kapanahonan. Din nalamong sa kutob, una ang atong mga pananguban, o hinaot nga nakadugang, o espirituhan ng pagtulunan kanyang butanga sa matag-usa kaninyo, dalaygon ang Diyos. Magampo kita. O Diyos gagamhanan, sama ko sa pasalamat sa tanang kamaturan nga muna kita gikan ning kapituloha sa mga sulat ni Apostol Pablo. Hinaot kay ikaw magapanalangin o magahatog kalikon nini. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong pagtagbo o pagsanggap sa mong mga panginahanglanon o Diyos nga amahan. Hinaot ikaw magapadayon sa paghatag na mong kaligon sa mong pagpangalagad kanimo. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen o amen.
Sa pangalan ni Jesus.